Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje dalyje aptarsime, ar jau matome ambasadorių skirimo dramos pabaigą. Nuo pradedam nuo pagrindinės aktualijos, kuri čia apskriejo ne tik Lietuvos žiniasklaidą, bet ir pasaulio. Lietuvos institucijos toliau aiškinasi, kas gi Vilniuje užpuolė buvusį Aleksejaus Navalno štabo vadovą Leonidą Volkovą. Apžvalgininkai šio užpuolimo sąsajas brėžia su savaitgalį įvyksiančiais Vladimiro Putino rinkimais. Vladimiro Putino perrinkimo ta idėja pakankamai atrodytų tiki ir valstybė saugumo departamentas ir neva tokiu būdu dar kartelį bandoma įbauginti režimo poziciją ne tik Rusijoje, bet ir vakaruose. Tai kuogi Kremliui naudingas būtų toks Volkovo užpuolimas, kodėl Lietuvai išsiaiškinti šio nusikaltimo vykdytojus yra itin svarbu, na ir kokie tie motyvai čia galėjo būti, visą tai mes pabandysime aptarti. Aš sveikinuosi su politologu Bernaru Ivanovu. Sveiki.
Sveiki.
Tai kokios jūsų interpretacijos, kas čia vakar vakare Vilniuje įvyko, kas čia buvo?
Čia, manau, yra keli lygmenys. Visų pirma, žinoma, rinkimų tas tai vadinamas šou. Putino jis be jokios abejonės vaidinas ar vaidmenį, kadangi tai yra toks, nu, režimo legitimacijos instrumentas, kadangi jokių rinkimų nėra. Yra va tokios priemonės ir totalitariniai įvairūs režimai, diktatūros tai plačiai naudoja. Tiesiog parodama tai dalį aktyviųjų rėmėjų, kad Čiureris yra ant balto žirgo, jis, žodžiu, veda liaudį reikiamą kryptim ir, žodžiu, gali pasitikėti, na, jis mačio. O visiems opozicionieriams, tiem, kurie nepritaria, Rusijai nuošimtis panašus, tam 20-20, nes didžioji dauguma yra tiesiog amorfiški stebėtojai, įbauginti juos tiesiog, kaip ir Navalno žurnio atveju, taip čia yra istorija tokia ir plus dar, aišku, provokacija.
Rusijoje bandyti taip susidoroti, ar ne, taip. Bet demokratinėse valstybėse, kam to reikia?
Taip, to reikia tiesiog parodyti, kad jūs niekur nesatsaugus ir kad va, pabandykite mus pagauti. Juk tai nieko naujo, iš esmės, juk nacistinė Vokietija darė tą patį. Jeigu prisiminsime, bet ir į situaciją tam, bet Lietuvoje Klaipėdos krašte, nuo mano sąso bylos laikotarpį ir po to, po 3-4 metų, tokių istorijų įvairių būdavo. Prieš Lietuvos aktyvistus visokius, prieš Kauno valdžios rėmėjus, būdavo rengamos parodomosios akcijos. Tai yra parodomoji akcija. Tiesiog baudžiamoji akcija nacistiniam stiliui siekiant įbauginti ir parodyti savo nebaudžiamumą. O jis pagaukė, tai jis suraskė. Tai yra toks pasikėsinimas, kurį reikia labai greitai ir maksimaliai operatyviai, kaip sakau, išsiaiškinti, kad tiesiog neparodys silpnumo.
Ar normalu, kad pakankamai aukšti opozicijos atstovai, na, neturi kažkokios apsaugos ir čia toks šiandien klausimas irgi vis keliamas, arba galbūt kažkiek gal nebendradarbiauja itin stipriai su policija, galbūt tai padėtų spręsti tą problemą?
Na, žiūrėkit, yra, pavyzdžiui, Prancūzijoje gyvenantis opozicionieriai arba tiesiog, nu, ten įvairių medijų atstovai, kaip, pavyzdžiui, Gulago net Sičinas, ir jis turi apsaugą, kadangi jį buvo ne vienas pasikėsinimas, pats Sičinas gyvenantis Ispanijoje turi apsaugą. Ir daugelis kitų turi apsaugą. Čia, aš manau, nu, ir mūsų tam tikrų struktūrų neapsižiūrėjimas ir tokia maudi situacija, kai iš tiesų nėra skiriamas pakankamas dėmesys tokiems žmonėms, nes dėmesys būtinas, kadangi tai jautru ir mes esam labai arti.
Čia, žinot, dabar visokiausių yra spekuliacijų, aišku, mes šiandien nieko iki galo nesužinosim, kol pati policija nepradės kažką jau skleisti ir atskleisti tuos faktus, bet čia yra tokių pamąstymų, kad štai galbūt KGB kažkaip atvyko į Lietuvą ir ten bandė susidoroti, galbūt pačioje Lietuvoje buvo užsakyti kažkokie asmenys ir nelabai suprato, prieš ką tą išpuolį vykdo. Kurio jūs pusėje stovėtumėt ir, na, jeigu iš tiesų būtų patvirtinta, kad kažkokie KGB asmenys čia pabandė mūsų teritorijoje kažką padaryti, tai ką tai reikštų Lietuvos saugumui tuomet?
Nu, tai jie veikia viso Europoje. Jų centre Berlyno buvo nužudytas opozicionierius, tam nusikaltelis sėdė kalėjime, Putinas jį bando išlaisint, Ispanijoje nužudytas pilotas, netaip seniai, tas, kuris pervežė mieštonį, malūnsparnį. Ir taip toliau, čia gausybė istorijų, jį galėjo nužudyti, jį specialiai nenužudė, tiesiog demonstratyviai žalojo tam, kad parodyti, kad jie čia visą gali ir iš tikrųjų dėja, bet galimybių kovoti su tokiom, taip, įvairių struktūrų apraiškom, proksi struktūrų yra labai sudėtinga, kadangi čia yra viskas labai, kaip pasakyti, sulipę, susiklyjavę, persipinę, organizuoto nusikalstamumo įvairios struktūros gaujos, kurios dirba, neatmenamų laikų su KGB ir su FSB, su GRU, juk ir Ispanijoje veikia, kaip išsiaiškina tyrėjai, būtent organizuoti nusikalteliai, tiesiog pasamdyti arba bendradarbiauti su Rusijos saugumu. Todėl čia toks labai didelis tinklas ir mes esame labai, labai, sakant, pažeidžiami šitoje vietoje dėja, bet mažai kas pasikeitė, pasakys, ilgis nuo tarpukario, prisimenu, tos laikus irgi faktiškai buvo Lietuva įvairiom tarnybom, Vokietija, sovietų, tiesiog mokėmų, o mūsų struktūros išaiškėjus, kad visi duomenys nuteka, tiesiog vyriausybė pakeitavo duris ir langus. Dėjau, kad mes dėja, bet kartuojame tą pačią istoriją ir lipam ant to paties greblio.
Minit jūs išpolius Vokietijai, Prancūzijai, dabar turim, ką turim Lietuvoje, mes galbūt galim šią istoriją kažkaip platesnei vakarų perspektyvoje išnaudoti, apie kažkokias griežtesnės sankcijas dar pradėti kalbėti.
Bijau, kad sankcijomis mes tos problemos neišspręsim niekaip, čia yra tiesiog dėja, bet daugiau simboliniai tokie žingsniai reikalingas, kieto saugumo aspektas, būtent užkardant ir kovojant su panašiom parodomusiam akcijom, ir tam reikalingos, aš manau, tiesiog pajėgos ir finansavimas atitinkamas, taip pat turbūt ir mūsų sąjungininkų pagalba nebūtų prašau, nes mes vis tik turime dėja, bet labai ribotus ir pajėgumus, ir patirtis, o tie patys prancūzai, vokiečiai, ispanai, britai, amerikiečiai galiausiai galėtų, manau, čia tikrai padėti. To mums akivaizdžiai trūksta, nereikia bijoti tą pasakyti. O apeliuoti sankcijas, aš manau, reikia, bet tikrai čia ne pagrindinė priemonė.
Ir kągi jūs prognozuotumėt po dar vieno Putino išrinkimo? Keisis kas nors į blogą Ukrainai ar kaimyniniam šalims, ar iš esmės tos didelės įtakos čia nebus?
Tai čia prognozuoti tokius dalykus yra labai problematiška, kadangi mes gyvena savo pasaulyje ir vadovaujasi savo logika, kuri yra absoliučiai šizofreniška ir sunkiai nuspėjama, tikrai galima palyginti su neprognozuojamu alkoholiku narkomanu. Bet bendrai imant, mes suprantam, jog pripažinimo jo nebus, kad jo legitimumas krenta žemyn labai stipriai, kadangi jeigu anksčiau jį dar vadino prezidentu, tai artimiausiu metu, manau, jo prezidentu jau nebevadins niekas. Todėl taip jis, aš manau, siekdamas kažkaip kitaip save įtvirtinti, gali imtis kažkokių drastiškų akcijų, provokacijų, hybridinių atakų, mes tą galim sulaukti ir Lietuvoje mūsų pakrašty labai greitai. Taip kad tam būtina ruoštis, nes tiesiog jo tokia yra laikysena, taip elgesi visi tokie nacistiniai režimai ir nieko čia naujo nėra. Tiesiog reikia tą suprasti, maksimaliai, sakant, plačiai atmerti akis, mes matom, kad net ir ponui Makronui tai pavyko padaryti, ir tiesiog tiem iššūkiam ruoštis. Bus daugiau jų, bus įvairesnių jų, bus galbūt net ir kažkokių teroristinių atakų, ir juk jie neslėpė šito, buvęs Rusijos, tai vadinamas prezidentas Medvedevas, ta pasakė, kad jie rengs Europoje teroristinius išpolius, kad teroristiniai išpoliai yra jų instrumentas, jis visiškai neslėpdamas tą dėstę, ir tai reikia išgirsti, tiesiog užtenka tai išgirsti ir tai maksimaliai greitai ir operatyviai reaguoti. Aš manau, reaguoti tai reiktų taip, kad siūlė Makronas, tiesiog įvedant NATO pajėgas į Ukrainą ir užkardant Rusijos grėsmę tenai, tiesiog privesti Rusiją reaguoti pačiai, o ne mums reaguoti į jos išpolius. Suprantat, reikia permušti dienotvarkę. O dienotvarkę galima permušti tik priverčiant ją aikščiuti ir reaguoti tai, ką mes darom, tai yra NATO ir mūsų sąjungai.
Jūs čia labai tokį drąsų žingsnį siūlot, bet ar jūs iš tiesų, pavyzdžiui, tikit netgi tuo silpnesniu žingsniu, kad nepripažins sutartinai vakarai perrinkto prezidento Putino, kaip po prezidento ir jo laukia Lukašenka?
O kiti gali pripažinti, jokių stebėtojų nėra. Lukašenka irgi nepripažintas prezidentas, jis yra uzurpatorius. Taip, Lukašenko scenarius Putinui yra tiesiog vienintelis, koks gali būti kitas, kas tai gali pripažinti. Juk procedūros nėra, yra tiesiog teroristas, užgrūdęs valdžią, žudo politinius ir kitus oponentus, tuo didžiuojasi, tuo neslepia, jis juk tiesiog demonstratyviai rodo ir sako, va, aš padariau. Ir tai buvo ir Prigožino nužudimo atveju, buvusioje bendražygio pakaliko, ir Navalno atveju, tiesa, jis netiesiogiai apie Navalną pasakė, kad jis nužudė. Jo sėbrai dainavo dainuškas Maskvoje įvairiose klubuose, pasiusti provokatoriai ne tik atitruko trombas. Na, čia jau, kaip sakyti, istorija žinoma. Jis tiesiog taip legitimuoja save. Jis čia taip, kaip jis supranta, rodo savo tą šaunumą. Todėl vakarų, man atrodo, politikai, nu, po truputį, jau po Makronų ir kiti pradeda suprast, kad tokį teroristą pripažinti, nu, legitimių lyderių, tai reiškia atsistoti šalia. Suprantat, jeigu tu pasakai, kad jis prezidentas ir tu prezidentas, tai tu vos nededi su juo savo lygybę ženklą. Nu, tai yra absurdas, tai iš principo to būti negali. Tai yra tiesiog, nu, pražutinga.
Pažiūrėsim, kaip bus. Ačiū Jums labai, kad šiandien radot laiko. Kalbėjome su politologu Bernaru Ivanovu. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Po ilgų nesutarimų tarp užsienio reikalų ministerijos ir prezidentūros dėl ambasadorių skirimo atrodytų sprendimai pagaliau juda į priekį. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė ambasadoriaus Jungtinėje karalystėje Eitvido Bajarūno atšaukimui, taip pat apsvarstytos ir pusė pateiktų ambasadorių kandidatūros. Ar artėjame prie šio konflikto atomazgos, ką parodė ambasadorių istorija? Apie tai ir pasikalbėsime. Aš sveikinuosi su užsienio reikalų komiteto pirmininku Žygimantu Pavilioniu. Sveiki.
Sveiki.
Ir vicepirmininku Giedriumi Surpliu. Sveiki.
Labą dieną visiems.
Tai ponia Pavilioni, gal nuo jūsų pradėkim. Bajarūno atšaukimų iš pareigų pritarta. Jūs šiandien sakėt kolegom žurnalistams, kad ši istorija baigta, bet iš esmės, kaip suprantu, dar reikia oficialaus patvirtinimo iš prezidentų.
Be abejonės, nes visi atšaukimai ir paskirimai galutinę formą apiforminami prezidento dekretu. Tačiau kadangi tie klausimai paprastai yra pateikiami į komitetą suderinti jau iš anksto, tai aš labai tikiuosi, kad tie patvirtinimai tokie ir bus padaryti.
Iš esmės beveik garantuoti esat, kad neigiamo atsakymo dabar iš Daukanto aikštės nebus.
Na, belieka tikėtis, kad taip ir įvyks, nes kitaip tie klausimai nebūtų atsiradę užsienio reikalų komitete.
Dėl kitų ambasadorių kandidatūrų, ar lengvai buvo randami kažkokie konsensusai? Šiandien suprantu, kad apsvarstyta pusė rotacijų lyg ir turėjo būti apsvarstytos visos, bet na, palyginus vis tiek nemažai, tai turbūt kažkokių labai didelių ginčių nebuvo. Ar čia suklydau?
Aš negaliu patikslinti dėl skaičiaus, ar pusė, ar ne pusė. Mes pradėjom darbą ir iš tikrųjų niekada tiek daug kandidatūrų nebuvo komitete. Svarstėm beveik 3 valandas ir turėjom daug kitų klausimų, rezoliucijas, kurios į toj bus plenariniam. Tai sutarėm visi, kad pratęsime tą darbą penktadienį ir aš tiesiog norėčiau tikėtis, kad mums pavyktų jį ir užbaigti. Bet ar tai bus, iš tikrųjų priklauso nuo visų Seimo narių, kurie balsuos vienai par kitaip tame komitete.
Pone Surply, iš to, ką jūs stebit komitete, jūsų vertinimu, ar pagaliau mes pradedam matyti atomazgą visoje šitoje nesutarimų tarp ambasadorių istorijoje, ar dar per anksti tokias išvadas daryti?
Na, iš tikrųjų džiugu yra tai, kad po 3 raundų, jeigu galima taip įvardinti, tokio nacionalinio sporto, ambasadorių skirimo prezidentas ir užsienio reikalų ministras rado sutarimą. Tai dabar šitas sutarimas yra ant užsienio reikalų komiteto stalo ir kadangi taip jau susiklostė, kad tų ambasadorių kandidatūrų yra daug iš tikrųjų, mes judame atsakingai, galbūt lėčiau negu norėtųsi, nes turbūt buvo gal minčių, kad šiandien viską užbaigsim, bet iš tikrųjų mes skiriame atstovus atstovauti Lietuvai užsienio valstybėse ir kai kurios iš tų valstybių yra labai svarbios, kai kurios yra dar svarbesnės, tai dėl to norime tikrai pakalbėti su kandidatais, kalbamės apie jų vizijas tose šalyse, apie tai, kaip jie mato savo pagrindinius iššūkius ir užduotis ir tai užtrunka. Tai dėl to mes atidėjome dabar sprendimą dėl kai kurių iki penktadienio, vėlgi susitiksime ir su ministru, ir su kandidatais, ir kalbėsimės, ir norisi tikėti, kad tikrai artimiausiu metu dėl visų kandidatūrų bus rastas sutarimas.
Buvo prasidėjusios diskusijos apie tai, kad reikia tvarką keisti, ne tik diskusijos ir siūlymai jau teikiami. Kaip jūs pats matot tą situaciją, nes iš pradžių tarsi opozicija irgi pritarė tam, kad na, galbūt reikėtų apsvarstyti kažkokį tvarkos pakeitimą, ar čia visgi yra tiesiog išskirtinis atvejis ir ateities politikoje galbūt mes tokių problemų ir neturėsim?
Ne, nenorėčiau taip sakyti, nes vėlgi ir šioje kadencijoje tik dėl keletos kandidatūrų kilo nesutarimai. Didžioji dalis kandidatūrų buvo patvirtintos gražiai sutariant. Tai akivaizdu, kad mes turime tiesiog tam tikrą spragą savo teisinėje sistemoje. Ir na, aš tai vadinu paprotinę teisę, kad mes ambasadorius skiriam vadovaudamėsi tokia nerašytom kai kuriom procedūrom. Tai iš tikrųjų ir Žygimantas Pavilionis yra užregistravęs projektą, ir aš esu užregistravęs projektą diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimo, kuris būtent įtvirtintų teisėje tai, kas kol kas yra na, iš įpročio vykdoma, bet neįtvirtinta. Ir dėl to kyla kai kurie nesutarimai. Tai vat mano supratimu, mes pavasario sesijoje tikrai tą diplomatinės tarnybos įstatymą pasikelsime ir rasime tiek užsienio reikalų ministerijai, tiek vyriausybei, tiek prezidentūrai, tiek ir Seimui būtina ir gerą sprendimą, kuris na, leistų ateityje išvengti štai tokių ilgiau užsitęsiančių konfliktų.
Pone Pavilionė, čia ir politologai apie tai kalbėjo, kad tarsi Bajarūno istorija buvo būtent tai, dėl ko po to visos ambasadorių skirimo na, ir pavardės tekėjo, ir kalbėjom apie kitas ambasadas ir panašiai, kad tarsi Bajarūno istorija atvėrė duris didžiausiams konfliktams. Jūs kaip manot, ar tai galėjo būti tas pagrindinis skirtis, kuris ir pažėrė tuos nesutarimus dėl visų kitų ambasadų, ar čia tiesiog gal toks per daug supaprasintas vaizdas?
Aš gal būsiu diplomatiškas, sakyčiau, neprisiminkim to, kas skiria, žiūrėkim į tai, kas jungia, ir belieka tik pritarti Giedriui, kad norint išvengti tokių dalykų ateity, mums reikėtų gal iš tikrųjų šiek tiek patobulinti mūsų įstatyminę bazę, kad galų gale vat, tai, į ką mes visi atkreipėm dėmesį šio pokalbio metu, tie terminai nebūtų taip uždelsiami. Vien tai, kad šiandien svarstėm tiek daug ambasadorių, kai kurių tie terminai jau tiesiog įstatymo raidė baigėsi, kai kam sukanka 5 metai, kai kam 8 su 2 kadencijom. Kai kur mes neturim ambasadorių ar neturėsim jau beveik metus, tai taip negali būti. Nu, normalioj valstybėje apskritai apie tai mes neturėtume net kalbėti nei žinių radijui, nei tai neturėtų būti tema visuomeniai. Visi paskirimai turi būti daromi tyliai, profesionaliai, žmonės turi perimti vienas kito darbus, patirti kontaktus ir na, galbūt tikrai bendrom jėgom su Giedriumi ir kitais kolegom mums tai pavyks padaryti šiame.
Bajarūno istorija tapo vieša labiau turbūt būtent dėl mobingo. Ar dabar irgi įdomu, gal galite išduoti, ar ta pagrindinė priežastis, kodėl na šiandieną Seimo reikalų komitetas taip jau nusprendė, kad šis diplomatas visgi bus atšauktas. Ar tai buvo būtent mobingas, ar kartu ir operos fantomo istorija čia suvaidino dar kažkokią dalį?
Na, tikrai nenorėčiau eiti detales, nes manau, kiekvienas Seimo narys gali turėti savo priežasčių, dėl ko buvo toks galutinis sprendimas. Vieniems tai yra mobingas, kitiems tai yra komisija, kitiems tai yra būtinybė užtikrinti strateginiai ambasadoje efektyvų darbą. Tai svarbu, kad sprendimai surasti ir surasti bendrų sutarimų visų institucijų, kurios dalyvauja priimant tos esminius sprendimus dėl ambasadorių.
Pone Surply, ambasadoriaus Lenkijoje klausimas visuomet buvo kaip vienas pagrindinių, dar labiau tai gilino tai, kad Lenkijos dramų kaip tik dabar turėjome šiokių tokių, čia ir Šimonytės pareiškimai dėl to, kad Lenkijos įstatymai gali riboti Lenkų karių siuntimą į Lietuvą, taip pat ir Lenkų ūkininkų protestai Lietuvos pasienyje ir tuomet jau kritikos buvo nukreiptos tiek į Gabrielių Landsbergį, tiek į Gitaną Nausėdą, kad štai nėra sutarimų dėl ambasadoriaus Lenkijoje, būtent jis dabar turėtų padėti spręsti tas visas tokius na, diplomatinius momentus mums būtent Lenkijoje. Ar dėl kandidato į ambasadoriaus Lenkijoje yra kažkoks padarytas sprendimas? Na bent jau galbūt galite išduoti, kad kažkiek jau judami priekį.
Kol kas palaukim penktadienio.
Ir po penktadienio jau tada garsiau kalbėsite, ar turbūt turėsim kažkokius sprendimus.
Na vėlgi, ambasadorių skirimo procedūra yra sudėtinga ir daugialypė. Tai netgi tada, kai užsienio reikalų komitetas apsvarstys kandidatūras, vis tiek mes turėsime gauti priimančios valstybės agremaną, sutikimą, kad ambasadorius atvyktų į jų šalį. Na žodžiu, tai užsitėse ir tos procedūros tikrai negali būti aptarinėjimos viešai. Dėl to, sakau, luktelkime. Ir tikėkime, kad sprendimas tikrai nenuvils.
Pone Pavilionį, gal galim bent jau paprognozuoti, per kiek laiko idealiausiu atveju tas ambasadorius Lenkijoje gali atsirasti?
Na, čia bijau, kad bus beveik metai, kai neturėsim ambasadoriaus, nes minimum agremanai 2-3 mėnesiai kartais praeina. Žinoma, čia priklauso nuo priimančios šalies, o kaip žinia, Lenkijoje tikrai yra kas veikti politikams šiuo metu. Ir mes, aišku, galim prašyti, kad tą svarstymą kuo greičiau atliktų, bet tikrai čia jau nėra mūsų valio ir todėl visiškai pritariu Giedriui, mes negalim eiti detales ir galutinai tas sprendimas visuomeniai bus žinomas turbūt tik tai tada, kai mes įvardinsim tą pavardę vyriausybės nutarimu, teikdami dekretui projektą.
Ačiū Jums abiems, kad skiriat laiko. Kalbėjome su Užsienio reikalų komiteto pirmininku Žygimantu Pavilioniu ir vicepirmininku Giedriumi Surpliu. Šiandien laidoje tiek, ją vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, ramaus vakaro.